Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 22-may juma dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz xotbir sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10 da takroran tinglasangiz bo'ladi. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30 da Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham tinglashingiz mumkin. Ekstremistlar Suriya shimolini ishg'ol etishda davom etyapti. Saudiya Arabistonida portlash ro'y berib, kamida 20 kishi o'lgan.
Maqsadimiz bitta. Xalqaro tashkilotlar e'tiborini, Amerika hokimiyatlarini, hammasini e'tiborini jalb qilish.
Andijon fojiasiga 10 yil bo'ldi. AQSh Kongressidagi Tom Lantos inson huquqlari komissiyasi O'zbekistondagi vaziyatga e'tibor qaratdi.
The paradigm that Russia legitimately somehow considers that furthering Georgia's European choice is their national threat and
Sobiq Sovet ittifoqining 6 a'zosi Yevropa ittifoqi bilan muzokara qilyapti. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Radikal ekstremistlar Suriya shimolini ishg'ol etishda davom etib, hukumat kuchlari bir necha haftadan beri yashirinib kelgan gospitalni egallagan. Aprel oyidan beri harbiylar Jisr al-Shugur shahri yaqinidagi bu kasalxonadan turib, jangarilar bilan olishayotgan edi. Askarlarning holi nima kechgani noma'lum. Al-Qoidaga aloqador Al-Nusra fronti o'tgan oy Idlib viloyatidagi Jisr al-Shugur shahrini bosib olgan edi. Prezident Bashar al-Asadning armiyasi oxirgi kunlarda radikal kuchlardan qaqshatqich zarbalar yeyapti. Islomiy davlat to'dasi shu hafta harbiylarni qadim shahar Palmiradan quvib chiqardi. 2000 yillik tarixiy obidalar vayron qilinayotgani haqida xabarlar bor.
UNESCO of course tries to mobilize and to appeal to the national authorities.
Palmira UNESCO'ning jahon durdonalari ro'yxatiga kirgan va sivilizatsiyaning beshigi deya ta'riflanadi. Jangarilar shu yil boshida Iroqning Nimrud va Mosul shaharlarida tarixiy meroslarni ham barbod qilgan edi. Britaniyada asoslangan huquq faollarining aytishicha, Suriya hukumati bugun davlatning yarmini nazorat qilyapti xolos. Davlat departamenti matbuot kotibi Mari Harfning aytishicha, Qo'shma Shtatlar faollarining bu fikrga qo'shilmaydi. Mari Harf AQSh boshchiligidagi koalitsiyaning Islomiy davlat to'dasiga qarshi xatti-harakatlarni alohida tilga oldi. Aytish kerak, AQShda ayrim qonunchilar bu harbiy amaliyotni yanada kuchaytirishga da'vat etib keladi. Davlat departamenti so'zlovchisining aytishicha, jangarilar boshqaruvi aloqa tizimiga qattiq zarbalar berildi. Ular moliya manbalarini, jangchilarni yo'qotyapti. Bundan tashqari, yangi jangchilarni yollash imkoni ham kamayib boryapti.
The Iraqi forces in Ramadi believed that because of the weather was the way it was that they would not
Pentagon matbuot kotibi Steve Warrenning aytishicha, Qo'shma Shtatlar kelasi hafta Iroq qurolli kuchlariga 2000 dona raketa jo'natadi. Xalqaro koalitsiya hujumlari bois biroz chekingan ekstremistlar so'nggi kunlarda yuqorida aytilgandek Iroq va Suriyada salmoqli yutuqlarni qo'lga kiritayapti. O'zini Islomiy davlat deb tanitgan guruh Ramadi va Palmira shaharlarini bosib oldi. AQSh Kongressida bu to'daga qarshi zarbalarni kuchaytirish muhokamada. Shohruh Hamroh xabar beradi.
Jangarilar internetga qo'ygan videoda ular Palmira ostonasida ekanini ko'rish mumkin. UNESCO'ning jahon madaniy merosi durdonalari ro'yxatiga kiritilgan shahar xavf ostida.
I would appeal strongly to all sides once again to review strategies.
UNESCO BMT'ning ta'lim, ilm, fan va madaniyat agentligi rahbari Irina Bokova dunyo hamjamiyatiga havo hujumlarini olib borayotgan davlatlarga tarixiy yodgorliklarni asrab qolaylik deb murojaat qilmoqda. AQSh Senatida Islomiy davlatga qarshi kurashni kuchaytirish, jumladan mintaqaga piyoda qo'shin safarbar etish takliflari yangrayapti.
We need to form an Arab army of which we would be a part to go in and start taking land away from ISIL.
Respublikachi senator Lindsey Graham fikricha, arab davlatlari armiya tuzishi va uning tarkibiga amerikalik askarlar ham kirishi kerak. Maqsad guruh bosib olgan shaharlarni qaytarib olib, xalifatni yo'q qilish.
They're right now fighting ISIS on the ground. They are, as a very practical matter, our boots on the ground.
AQSh prezidentlik poygasida qatnashayotgan senator Ted Cruz esa peshmerga deya atalmish kurd armiyasini qurollantirishga chaqirmoqda. Islomiy davlat biz Iroq armiyasiga uzatgan qurollardan foydalanyapti. Shuning uchun peshmergani yaxshiroq aslaha bilan ta'minlash lozim, deydi Cruz. Lekin prezident Barak Obama Qo'shma Shtatlar qimmat va uzoq muddatli urushlarga tortilmaydi, deb keladi.
American boots on the ground are not the answer. Neither the American people nor
Demokrat senator Richard Blumenthal bu pozitsiyani yoqlab deydiki, AQSh qo'shinlarini mintaqaga yuborish bilan hech bir muammo hal bo'lmaydi. Qo'shma Shtatlar Islomiy davlatga qarshi havo hujumlarini davom ettiryapti. Shuningdek, Suriya muxolifati orasidan tanlab olingan guruhlarni harbiy tayyorgarlikdan o'tkazmoqda. Shohruh Hamro, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Dasturimiz davom etadi. Saudiya Arabistoni sharqida shiyalar masjidida portlash ro'y berib, 20 kishi o'lgan, 50 dan ziyod odam jarohatlangan. Xuruj Qatif shahridagi Imom Ali masjidida sodir etildi. Bu kimning ishi ekani noma'lum. Guvohlarning so'zlariga qaraganda, beliga portlovchi moslama bog'lagan odam o'zini portlatgan. Aholisi asosan sunniylardan iborat Saudiya Arabistonida bu kabi hujumlar kamdan-kam ro'y beradi. Mamlakat Iroq va Yaman bilan chegaradosh, Saudiya Arabistoni Yamanda shiya isyonchilarga qarshi havo hujumlariga boshchilik qilyapti. Bugun shuningdek, Yaman poytaxti Sanoda shiyalar masjidi nishonga olingan o'nlab odamlar yarador. Islomiy davlat guruhi bu uning ishi ekanini da'vo qilyapti. Turkiyada diniy peshvo Fathullah Gulenga aloqadorlik ayblovi bilan bir necha biznesmen va sobiq politsiyachilar hibsga olindi.
Millatdan topladıklarıyla semirenlerin yurt dışındaki sırça köşklerinde ihanet çeteleri kurup
Diniy arbob Gulen Turkiyada parallel hokimiyat yaratishga urinayotganlikda prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on hukumatini ag'darishga urinayotganlikda gumon qilinadi. Kamida 10 viloyatda reydlar o'tkazilgani ma'lum. AQShda yashayotgan Fathullah Gulen bu ayblovlarni rad etadi.
Once alerted about this incident on April 13th, investigators from my police integrity unit were deployed to investigate the circumstances.
AQShning Maryland shtati Baltimore shahrida 6 politsiyachi hibsdagi qora tanli fuqaroning o'limida ayblanyapti. Shtat prokurori Maryland Mosbining aytishicha, hakamlar sudi bu 6 ofitserni ayblash uchun yetarli asos topgan. Eslatib o'tamiz, aprel oyida Freddy Gray ismli shaxs politsiya tomonidan ushlangan va hibsda paytida umurtqa bog'onasini mayib qilib jon bergan. Grayning o'limi Baltimore shahrida politsiya va asosan qora tanlilardan iborat shahar aholisi orasida ziddiyatni kuchaytirdi. AQSh adliya vaziri Loretta Lynch bu voqea ketidan Baltimore politsiya idorasi ishini, fuqarolar huquqlari oyoq osti qilinayotgani haqidagi da'volarni tergov qilish uchun federal tergov boshladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir, xabarlarimiz bilan internetda ham tanishing. Manzilimiz amerikaovozi.com. Eshitishimizning tahliliy qismidagi mavzular. Andijon fojiasiga 10 yil bo'ldi. AQSh Kongressidagi Tom Lantos inson huquqlari komissiyasi O'zbekistondagi vaziyatga e'tibor qaratdi. Ukrainaning 6-chi sobiq Sovet ittifoqining 6 a'zosi esa Yevropa ittifoqi bilan muzokara qilyapti. Iqtisodiyot, tashqi siyosat AQShdagi kelasi prezident saylovlarida asosiy mavzular bo'lishi kutilmoqda. Shu to'lqinda qoling. Dasturimiz davom etadi. Andijon fojiasiga 10 yil bo'ldi. Qo'shma Shtatlar Kongressidagi Tom Lantos inson huquqlari komissiyasi O'zbekistondagi vaziyatga e'tibor qaratib, ko'pchilik og'zidagi savollarni beryapti. Aslida o'sha kuni nima bo'lgan edi? kim kimni o'ldirgan, jasadlarni kim ko'mgan, voqealarda kimlar aybdor va kimlar qamalgan, qochqinlar taqdiri qanday kechdi, hukumat bu fojia ketidan qanday ish tutdi, Shohrux Hamro kongressda o'tgan brifingdan hikoya qiladi.
And on the whole, Uzbekistan's human rights record has grown increasingly severe in these last 10 years.
Inson huquqlari tashkilotlarining vakillari AQSh qonunchilariga O'zbekistondagi ahvolni ayanchli deya tasvirlab berdi. Inson huquqlari muntazam va qo'pol ravishda poymol etiladi. Qamoqxona va hibsxonalarda qiynoqlar tinmagan.
This was an excessive disproportionate response by the government to an overwhelmingly peaceful protest.
Milliy xavfsizlik xizmati xalqni ezuvchi shafqatsiz bir sistemaga aylangan deydi Human Rights Watch tashkiloti eksperti Steve Sverdlov. Andijonda 2005-yilning 3-mayda hukumat iddao qilganidek 187 kishi emas, mingga yaqin fuqaro halok bo'lgan. Mustaqil tekshiruv olib borish uchun kech bo'lgani yo'q. Xalq va dunyo nima bo'lganini bilishga haqli, deydi Sverdlov. Xalqaro amnistiya tashkilotining Vashingtondagi vakili T. Kumar esa xalqaro hamjamiyatni, ayniqsa Qo'shma Shtatlarni O'zbekistondagi muammolarga ko'z yumayotganlikda ayblaydi. Amerika va Yevropa ittifoqi haqiqatni bila turib, vijdonsizlarcha hukumat bilan hamkorlik qilmoqda, deya ta'kidladi T. Kumar kongressdagi chiqishida.
Instead of raising voice to stop this from happening again, US is becoming a cheerleader to the administration in Uzbekistan.
O'z xalqini qirgan hukumatga AQSh sanksiya qo'yishdan bosh tortyapti, deydi u. Buning ustiga Karimov ma'muriyatini millionlab dollarga teng qurol-aslaha bilan siylamoqda. Bu yaqinda 4-chi bor qayta saylangan prezidentga bilganingni qilaver degani emasmi? Vashingtonning bunday siyosatini yana qanday talqin qilish mumkin, deb so'raydi xalqaro amnistiya vakili. O'zbekiston qamoqxonalari asossiz va soxta ayblar bilan qamalgan fuqarolarga to'la, deydi Kumar. O'zbekiston rahbariyati bu tashkilotlarning tahlilnoma va ma'lumotlarini o'ziga nisbatan tuhmat va uydirma deb biladi. Human Rights Watch va Xalqaro Amnistiya Respublikada o'z vakolatxonasi va mutaxassislariga ega emas.
События, связанные с Андижаном, закрыт. Узбекистан самодостаточное государство после этих событий.
Andijon ishi allaqachon yopilgan. Xunrezliklar ortida turgan odamlar sud oldida javob bergan va qamoqda jazosini olmoqda, deydi rasmiylar. Inson huquqlari tashkilotlari siyosiy va diniy mahbuslar deb ataydigan shaxslar O'zbekiston hukumatiga ko'ra ekstremizm, radikalizm va davlatga qarshi jinoyatlar qilgan odamlardir. Kongressga ikki o'zbekistonlik er-xotin Qayum va Mohira Ortiqovalar taklif etildi. Qayum Ortiqov 2008-2011 yillar orasida O'zbekistonda qamoqda o'tirgan, huquq tashkilotlari va BMTning qiynoqlarga qarshi qo'mitasi bergan ma'lumotlarga ko'ra, unga nisbatan tinimsiz noinsoniy munosabatda bo'lingan.
Bu narsani avvalambor eslash, bo'lib o'tgan voqealarni orqaga qaytish bu juda og'ir narsa. Bu narsalarni gapirishdan, aytib berishdan maqsadimiz bitta. Xalqaro tashkilotlar e'tiborini, Amerika hokimiyatlarini, hammasini e'tiborini jalb qilish. Bu qiynoqlar hamma chegarani o'zi bosib o'tdi. Jinoyat sodir etilganmi, jinoyat sodir etilmaganmi, undan ular uchun qiziq emas. Chunki bu nimani bildiradi bu? O'sha prokuratura tizimini, sud tizimini, tergov tizimlarini hammasini izdan butunlay chiqqanini, yo'lini yo'qotganini, sababi nima? Hammasiga sabab bitta narsa: o'quvli mutaxassis kadrlar yetishmaydi. Tergovlar faqat hammasi, sud jarayonlari hammasi faqat kuch ishlatish bilan amalga oshiriladi.
Hukumat Qayum Ortiqovning ishi yuzasidan biror bayonot bermagan, lekin qiynoqlar iddaosini rad etadi. 2009 yilda inson savdosida ayblanib 6 yillik qamoq jazosiga mahkum etilgan Ortiqov, unga Britaniya josusi deb qarashgani va buni tan olish uchun qiynoqqa solishganini aytadi.
Shunchalik ishonch bilan ayta olamanki, yer yuzini bironta davlatida O'zbekistonda bo'ladigan darajadagi qiynoqlar qo'llanilmaydi. Faqat bu O'zbekistonda qo'llaniladi. Ular qo'llaniladigan qiynoqlarga barham berishdan ko'ra, yo o'shalar qo'llaniladigan bir vahshiyona qiynoqlarni ko'rgandan ko'ra, deysiz o'zicha, bu ko'zlar ko'r bo'lsin, deysiz. bu shunchalik darajada inson tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada bu vahshiylik.
Qayum Ortiqovning taqdiri g'arb matbuotida ko'tarilgach, diplomatlar aralashuvi bilan shartli ravishda ozodlikka chiqarilgan. 2012-yilda vatanini tark etib, avval Ukrainada yashadi. 2014-yilning fevral oyidan beri esa oilasi bilan Amerikada. Bu davlatdan siyosiy boshpana olgan. Rafiqasi Mohira Ortiqova bu jarayonda huquq faoliga aylandi. Kongressda u turmush o'rtog'i va o'zi boshidan kechirganlarini hikoya qilib berdi.
Его посадили на электрический стул, под ногтями вводили набор игл, руками вешали к потолку игл или к кровати, и 8-9 человек по очереди били дубинками и пинали.
Бірінші набатты біз өзіміз гапырмасайк, бұл вазиятты өзіміз түшініп кетмесек, бізге ешкім жәрдем бере алмайды. Мен хохлардым, қазіргі вазият хақыда, хар бір өзбекистанлик, өзіні фікріні мұстақыл ва ачық айдан айта алышыны.
Tom Lantos Inson huquqlari komissiyasi raislari, kongressmenlar demokrat Jeyms Makgavern va respublikachi Jozef Pits nazarida O'zbekistonni 26 yildan beri boshqarayotgan Islom Karimov avtoritar rahbar.
This anniversary is especially sobering because an entire decade has passed. But there has been no accountability or justice for the victims.
Andijon fojiasi unutilmagan deydi Makgavern. O'tgan 10 yilda O'zbekistonda inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat yanada og'irlashdi. Amerika va erkinlik tarafdori bo'lgan har bir davlat O'zbekistonni mustaqil tergov o'tkazishga undashda davom etaverish kerak deydi kongressmen. O'zbekiston AQShga yaqin hamkor va Afg'onistondagi qo'shinlarga yuk anjomlari yetkazishda muhim rol o'ynab keladi. Zobitlarimiz vatanga qaytar ekan, deydi qonunchi. AQShning mintaqaga nisbatan siyosati qayta ko'rib chiqilyapti. O'zbekiston bilan aloqalarda inson huquqlari prioritet deb ko'rilishi lozim, deydi Jeyms Makgavern.
We recently observed the 10-year anniversary of the massacre at Andijan.
Tom Lantos Inson huquqlari komissiyasining yana bir raisi Jozef Pits 10 yil oldingi voqealarni qirg'in deya ta'rifladi. O'shanda yuzlab begunoh insonlar hukumat kuchlari tomonidan otib o'ldirilgan va davlat buning uchun javobgarlikni o'z bo'yniga olmay keladi, deydi u. Eng tashvishlanarlisi, O'zbekiston regionda o'zini yetakchi deb biladigan davlat, avtoritarizm va inson huquqlarini oyoq osti qilishda qo'shnilarga ham o'rnak bo'lmoqda, dedi kongressmen. Obama ma'muriyati O'zbekistonda huquq bilan bog'liq muammolar chuqur ekanini tan olib, muzokaralarda bu masala chetda qolmayotgani va aynan erkinlik bilan bog'liq to'siqlar sabab hamkorlikni kengaytirish qiyin kechayotganini qayd etib keladi. Afg'oniston yuzasidan sheriklik bois O'zbekistonga qo'yilgan cheklovlar bekor qilingan, lekin huquq va demokratiya borasidagi muloqot tinmagan, dedi diplomatlar. Shohruh Hamro, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Sobiq Sovet Ittifoqining 6 a'zosi Latviya poytaxti Rigada Yevropa Ittifoqining Sharqiy hamkorlik sammitida qatnashyapti. Kecha boshlangan anjuman Rossiya va Yevropa o'rtasida Ukraina yuzasidan munosabatlar keskinlashgan bir paytda o'tmoqda. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
G'arbiy Ukraina o'rmonlarida mahalliy askarlar AQShning 173 brigadasi qo'lida harbiy tayyorgarlikdan o'tmoqda. Maqsad Sharqiy Ukrainada Rossiya qo'llab-quvvatlovi bilan boshlangan isyonni bostirishga ko'maklashish. Yevropa Ittifoqining Sharqiy hamkorlik sammiti ana shunday muhitda o'tmoqda. Ukraina, Gruziya, Belarus, Moldova, Armaniston va Ozarbayjon rahbarlari Rigada yevropalik yetakchilar bilan ko'rishdi. 2 kunlik anjuman sobiq Sovet respublikalari bilan aloqalarni mustahkamlashga qaratilgan, deydi tahlilchi Orisiya Lutsevich.
We are facing now a new understanding of Europe and its neighborhood and what it means. I think the European Union managed to
Biz Yevropa va uning atrofi nimani anglatishi bo'yicha yangi tushuncha bilan yuzlashyapmiz. Yevropa ittifoqi har bir davlat o'z kelajagini o'zi belgilash huquqiga egaligi bo'yicha yakdil mavqega ega hozir deydi u. Sharqiy hamkorlik sammitining 2013-yil noyabrda o'tgan oxirgi yig'inida Ukrainaning o'sha paytdagi prezidenti Viktor Yanukovich Rossiya bosimi ostida Yevropa ittifoqi bilan tuziladigan shartnomani so'nggi lahzalarda imzolashdan bosh tortgan edi. Shundan so'ng mamlakatda norozilik namoyishlari boshlanib ketdi. Yanukovich hokimiyatdan ag'darilib, Rossiya Qrimni egallab oldi. Moskvaning bu harakatlari sobiq Sovet o'lkalarini Bryussel bilan yaqinlashtirdi, deydi tashqi aloqalar bo'yicha Yevropa kengashi tahlilchisi Kadri Lig.
All countries are trying to reach out to the EU more than earlier.
Barcha davlatlar ilgariga qaraganda ko'proq Yevropa ittifoqiga yaqinlashishga harakat qilmoqda. Rossiya ta'sirini Yevropa orqali muvozanatga solish ko'ringanlar ham, ular orasida ayniqsa Belarus va Ozarbayjon bor. Bu mamlakatlar Rossiya qilishi mumkin bo'lgan ishlardan cho'chimoqda, deydi u. Ukraina va Moldova bilan birga Gruziya ham Yevropa ittifoqi bilan ittifoqchilik kelishuvini imzolagan. Prezident Georgiy Margvelashvilining aytishicha, Yevropa Rossiya talablariga bo'yin egmasligi kerak.
The paradigm that Russia legitimately somehow considers that
Rossiya Gruziyaning Yevropaga qo'shilish istagini milliy tahdid sifatida ko'rib, Yevropa buni hisobga olishi kerak demoqda. Bu mantiqsizlik. Bunga Yevropa ijobiy dasturlari bilan javob qaytarishi kerak, deydi u. Yevropa ittifoqi va sharqiy qo'shnilar o'rtasida yuqori darajali uchrashuvlar o'tayotganiga qaramay, ittifoq rejalari aniq emas va o'ziga yangi a'zolarni qabul qilish masalasi muhokama stolida yo'q, deydi Kadri Lig.
You can get access to the market, you can get visa-free travel, but will you be able to become
Bozorga qo'shilishingiz, vizasiz sayohat qilish huquqini qo'lga kiritishingiz mumkin, ammo Yevropa ittifoq a'zosi bo'la olasizmi? Bu savolga hech qachon javob berishmagan, deydi tahlilchi. Sobiq Sovet o'lkalari bilan aloqalarni kuchaytirish barobarida Yevropa Rossiya bilan ziddiyatlarni yumshatishga ham urinmoqda.
At the same time, Europe has to decide how it wants to build its relations with Russia, whether it's
Ayni vaqtda Yevropa Rossiya bilan aloqalari qanday bo'lishi kerakligi haqida bir qarorga kelishi kerak. Qarshilikmi, hamkorlikmi, aniq yo'nalishni belgilashlari lozim, deydi Arisiya Lutsevich. Ukraina prezidenti 2020-yilgacha Yevropa ittifoqiga qo'shilish harakatini boshlashi haqida ma'lum qilgan. Ammo kuzatuvchilarning aytishicha, Bryussel bu kabi davlatlarni qabul qilishga hali veri xohish bildirmasligi mumkin. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qo'shma Shtatlardagi prezident saylovlariga hali 17 oy bor. Ammo nomzodlar ham, siyosatshunoslar ham 2016-yilda qaysi masalalar saylovchilarni ko'proq qiziqtirishini, tashvishlantirishini hozirdan bilmoqchi. Tafsilotlar bilan Nodil Rizaliyev.
Har bir saylovda eng asosiy mavzu iqtisod. 2016-yilda ham shundayligicha qoladi, deydi demokrat sotsiolog Selinda Lake.
Americans are still remarkably pessimistic about the economy despite the months of job growth.
Amerikaliklar hamon iqtisodiy vaziyatdan norozi va holanki bir necha oydan buyon ish joylari ko'payib bormoqda. Hozirda amerikaliklarni ish topishning qiyinligi emas, topilgan ish uchun to'lanadigan maoshning pastligi, ishda tibbiy sug'urta kabi imtiyozlarning bor yo'qligi, maoshning ro'zg'orni tebratishga yetish yetmasligi va ulg'aygan farzandlarning ish topa olishi tashvishlantiradi, deydi mutaxassis. Lakening hamkasbi, respublikachi sotsiolog Ed Goes bu fikrga qo'shiladi. Iqtisod muhimligicha qoladi, qaysi nomzod o'rta sinf manfaatlarini ko'zlasa, o'sha g'alaba qozonadi, deydi u.
What I do see with the middle class is a developing feeling out there
O'rta sinf vakillari orasida shunday fikr shakllanganki, boylar uchun maxsus dasturlar bor. Kambag'allar uchun davlat ijtimoiy yordam ajratadi. O'rta sinf esa ikki o't orasida qolgan. Washington ularni e'tiborsiz qoldirgan degan fikr mavjud, deydi Gous. So'ralganlarning 23% eng muhim masalani iqtisod deb aytgan, 14% esa ish topish qiyinligini tilga oladi. 3-chi o'rinda tashqi tahdidlar, 12% aynan shunday fikrda. Ammo bir savolga javob Ed Gozni hayratga soldi.
Which was, do you think anyone in your immediate family will be the target of a terrorist attack?
Oila a'zolaringiz terror xurujiga uchrashidan tashvishdamisiz degan savolga 39% odam ha deb javob berdi. Ularning xavotirlari kuchli, 34% esa xavotirlari unchalik kuchli emas degan. Ammo umumiy qilib olganda jamiyatda shunday qo'rquv borligi aniq, deydi sotsiolog. Lake ham so'ralganlar orasida milliy xavfsizlikka oid xavotirlar kuchli ekanini qayd etar ekan, kelasi noyabrda asosiy mavzu baribir iqtisod va ish o'rinlari bo'ladi, deydi. Har ikkala mutaxassisga ko'ra, saylovchilar siyosiy qarashlari o'zinikiga yaqin bo'lgan nomzodga emas, balki muammolarni hal qila oladigan nomzodga ovoz beradi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 C-to'lqini 340-kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Radikal ekstremistlar Suriya shimolini ishg'ol etishda davom etyapti. Hukumat kuchlari bir necha haftadan beri yashinib kelgan gospitalni jangarilar egallab olgan. Aprel oyidan beri harbiylar Jisr al-Shugur shahri yaqinidagi bu kasalxonadan turib, jangarilar bilan olishayotgan edi. Askarlarning holi nima kechgani noma'lum. Al-Qoidaga aloqador al-Nusra fronti o'tgan oy Idlib viloyatidagi Jisr al-Shugur shahrini bosib olgan edi. Prezident Assadning armiyasi oxirgi kunlarda radikal kuchlardan qaqshatqich zarbalar yeyapti. Islomiy davlat to'dasi, masalan, shu hafta harbiylarni qadim shahar Palmiradan quvib chiqardi. 2000 yillik tarixiy obidalar vayron qilinayotgani haqida xabarlar bor. Palmira UNESCO'ning jahon durdonalari ro'yxatiga kirgan va sivilizatsiyaning beshigi deya ta'riflanadi. Jangarilar shu yil boshida Iroqning Nemrud va Mosul shaharlarida ham tarixiy merosni barbod qilgan edi. Britaniyada asoslangan huquq faollarining aytishicha, Suriya hukumati bugun davlatning yarmini nazorat qilyapti xolos. Davlat departamenti matbuot kotibi Mari Harfning aytishicha, Qo'shma Shtatlar faollarning bu fikriga qo'shilmaydi. Mari Harf AQSh boshchiligidagi koalitsiyaning Islomiy davlat to'dasiga qarshi xatti-harakatlarni alohida tilga oldi. Aytish kerak, Qo'shma Shtatlarda ayrim qonunchilar bu harbiy amaliyotni yanada kuchaytirishga da'vat etyapti. Xalqaro koalitsiya hujumlari bois biroz chekingan ekstremistlar so'nggi kunlarda Iroq va Suriyada salmoqli yutuqlarni qo'lga kiritgan, o'zini Islomiy davlat deb ta'riflayotgan guruh Ramadi va Palmirani bosib oldi. AQSh Kongressida bu to'daga qarshi zarbalarni kuchaytirish muhokamada. Saudiya Arabistoni sharqida Shiyalar masjidida portlash ro'y berib 20 kishi o'ldi. 50dan ziyod odam jarohatlangan. Xuruj Qatif shahridagi Imom Ali masjidida sodir etilgan, bu kimning ishi ekani noma'lum. Guvohlarning aytishicha beliga portlovchi moslama bog'lagan odam o'zini portlatgan. Muhtaram tinglovchi, efirda Amerika ovozi radiosi edi. Washingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.